Puntos débiles da ONU. Tres son as debilidades máis significativas que ten a Organización das Nacións Unidas. Non conta cun orzamento propio, senón que depende das achegas económicas voluntarias dos socios. Non ten un exército propio. Os cascos azuis, forza militar da ONU encargada de mantela paz sen poder nunca agredir, son soldados cedidos de maneira temporal polos Estados membros. A existencia do dereito a veto dos países con presenza permanente no Consello de Seguridade que lle permite poder paralizar calquera decisión adoptada polo resto dos seus integrantes, China, Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos.